parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto. Bonvenon, carei auscultantoi, en la 1187 Esperanto elsendo el Varsovio la 19 de augusto 2022, kiu elsendon havas la 6 akompanan programeron al la 107 Universala Congreso de Esperanto en Montrealo, por kiu en la nomo de la tuta redakcia skipo invitas vin mi, tio estas Barbara Pietrzak. Foreste kaj som distance, ni daŭre klopodas sekvi almenaŭ iujn el la kongresprogrameroj. Jaude matene, la 19 de augusto, inter plurei samtempei programeroi, estis visitebla la esperantologia conferenzo, sekvebla Zoom, etc., sub la gvido de Mark Fettes, dedicita la temo CED 70-jara, vojo, bilanco, perspektivoj. Ni esperas, ke la tutan konferencon aŭ ties unuopajn prelegojn eblos rerigardi post kongrese rete. Con mea distanza microfono a me ansteligi stamen matene, dum la laste minutoi, de la unua prelego de Sabine Fiedler, professoro pri linguistico en la Universitato de Leipzig, Germanio, kiu prelegis kiel esperantologio contribuas, povas contribui ad aliei facoi. Jen siei concludei vortoi.
Quelcae finae remarcoi, dom ia super rigardo tutsete, certe ne estas kompleta, estas verŝajne tre subjektiva, ĉar ĝi baziĝas sur miaj propraj spertoj dum multaj jaroj kaj mi ankaŭ pardonpetas, se mi forgesis aŭtoron menciendan. Sed kion mi volis diri estas, ke precipe sur tiuj du terenoj, esplorado kaj universitataj studprogramoj, kiuj ja estas gravaj laborfakoj de CED, ni daŭrigu nian laboron al tiu direkto. Ni metu fokuson je laboroj, kiuj faras kontribuojn ne nur por esperantologio mem, sed ankaŭ preter tiu disciplino. Ju pli bone esperantologio kaj interlingvistiko kapablas kontribui al aliaj fakoj, des pli bone Esperanto estas prezentata kiel fenomeno, kia ĝi estas. Nome lingua, kiu vere estas usata, kaj sociolingvistika realaĵo. Mi dankas pro la atento.
No, la naŭhoran esperantologian konferencon ni klopodas sekvi diligente, jen kaj jen, dank al la Zuma konekto. Sed samtempas la aliaj kongreslaboroj kaj eventoj, do dankon pro laŭvica ĉirilata raporteto.
Saluton, parolas Fernando Maia el Montrealo, cae mi venis por raconti al vi iomete kiel progresas la 107 Universala Congresso de Esperanto. La unuan sabaton, la 6 de augusto, malfermigis la congreseio. Indas diri que organizi tiun ci congreson estis, cae daure estas, defia. La UCO calculis dis nun ie circa 830 aligioi, sed acceptigis, do venis sur loce, circa 500 homoi. Tio tamen estas 3.000 alla nombroi de la 104 uco laste ocasinte ceste en Lahtio, Finlando. Ci foie tamen la cefei causoi de nevenoi estas ancora ligitei alla pandemio, cae alla malfacilo de la Canada instanzoi aprobi visoin giusta tempe. Malgrau tio, la uco ocasas en Bonetoso. En tiu unua sabato ocasis la unua hibrida consido de la Comitato de UEA con tre bonei discutoi, aproboi de antauei raportoi, cae average circa 20 comitatanoi partoprenis surloce, cae simila quanto rete. La hibridezzo estis last minute elpensita, cae tamen gi ocasis en alta profesia nivelo, danke alla conlaboro de la novae respondeculoi pri la congressa faco de OEA, ili estas Dorota Rodzianko cae Petro Balas. En tiu unua consido, estis cetere electita estraro de OEA por nova mandato, daure presidita de nia cara Duncan Charters. Vespere, en tiu unua tago, la congressanoi giuis la movadan foiron, cae circa o 30 esperanto organizoi presentis sin. Estis vere tre agrabla comenzo. La libro servo en la congresso ancau estas menciinda. La libro servisto, Ionel Onet, zorgis che alvenu al Montrealo prescau 2000 titoloi, inter ili libroi de la serio Oriento Occidento cae infan libroi de la Iaro gainintai en la belarte concursoi. Per la belarte concursoi, cetere, ocasis disdono de la premioi en 2022 London. Quancam nec la presidanto, nec la secretario de la belarte, respective Miguel Fernandez cae Miguel Gutierrez Aduris, povis veni, ili sendis rician materialon inter videoi cae cantoi porque la congressanoi giuu la momenton, cae relative iunei verkistoi estis premitai en diversae categorioi. Tio estas bona afero, char tio montras che la generazioi renovigas, cae ni daure calculo ie belai contribuoi culturei al nia lingvo. Crome, rice ocasas ancau hybride la iscienza programo, per la Internazia Congresso Universitato, la cursoi de la Academia Internazia de la Iscienzoi, cae la Iscienza Cafeio. Cae, sen dube, la Cleriga Lundo estas inter la plei populare programero que o disnun ocasis en la Congresso. Endas raconti che la organizantoi notis la versainan malsanigion de quelcae homoi, cae protio testoi ocasis. Quelcae congressanoi testigis, yes, positive pro covim, cae nun ili devas resti isolitei. Post tiu identigo, tiui congressanoi cui partoprenis saman excursum estis testitei. La organizantoi de la congresso provisas tiu in per testo, en la accepteio, cae estas esperantista curatsisto, quiu dejoras por accompani homoin, cae doni instruccioin. Masque nun estas usata e de presca o tiui, cae dis nun la surlocanoi, quiui daure frequentas la congresson, ne presentas simptomoin, nec testis positive. Estas iom gena fero, sed tamen atentenda por la nuna epoco, quio montras la profecietson de la organizado de la UCO. Profeciai ancau estis la cultura e programero dis nun, la vesperoi aparte ocasas vere mirinde, estas tre bona esperto ciu tage, cae ciam ocasis la acceptado de Societo Zamenhof, ciu antau venis la banchedon, con circa 100 partoprenantoi, ancau sequis la balo, ciu dauris pli ol 3 horoi, cun profesie artistoi, cae profesie dojo. La congressanoi giuis ancau la profesie in concertoin de Joel Habu, cae Nico Rhodes, cae de la montreala artisto Yves de Rosier. Temis pri alt nivelai momentoi. Mercredon ocasas la excursa tago, cae visitantoi havas la ocasum conatigi con diversae flancoi de la congressa urbo, lau diversae tarifoi, char ili ocasas au piede, au bicicle, au busse. La congressa faco, cae la lococo, vere meritas aplaudon pro tio quio ocasas en Montrealo. Cae la reveno de la ucoi, en gesta ocaso valoras la penon. Do, tivi qui ne venis, considero la iron al Torino en 2023. Estos vera gioier vidi vinciuin. Cis, carai!
Dankon al Fernando Maia, la unua vicepresidanto de UEA pro ĉi tiu sonraporteto kun novaj sciigoj pri la trapaso de la Montreala Universala Kongreso. Ĉiuj kongresprogramoj gravas kaj logas, sed mi memorigu la difinon pri la tiel nomata koridora kongresumado kiel plia forumo renkontiĝi kun gamikoj. Tiun ĉi ŝancon ankaŭ mi uzis por inviti antaŭ nian mikrofonon nian malnovan redaktian amikon Bill Mack el Hongkongo.
Saluton Barbara, konan dankon por la invito por la intervjuo. Mi esas Bill Mack. Mi kredas ke ni jam renkontis unu la iniajn plurfoje dum la pasintaj ukoj. Sed kiel vi diris, mi ne multe kongresumis dum la pasintaj jaroj, kvankam mi esperantiĝis jam antaŭ kelkdek jaroj, fakte. Mi esperantiĝis en la jaro 1992-1993. Do, la congresso en Montrealo estas aparte signifo plena por mi, ĉar ĝuste ke mi esperantiĝis tie ĉi, kiam mi estis studento en la Universitato McGill en Montrealo, kaj ankaŭ Normando kaj Zdravka, kiuj inter alie estas la organizantoj, do la ĉefaj organizantoj de tiu ĉi uko, estas eble miaj unuaj instruistoj de Esperanto. No, mi ne rekte lernis Esperanto de ili, sed ili certe estas la unuaj esperantistoj, kiuj mi renkontis tiam. Kaj mi bone amikiĝis kun ili, kaj eĉ dum kelkaj monatoj mi gastis ĉe ili. Kaj pro tio mi ofte ŝercas, ke ĉar la kantona estas mia denaska lingvo, kaj ofte oni diris, ke mi ne havas ĉinan akĉenton, kaj mi diris al ili, ke mi havas kroatan akĉenton, ĉar mi lernis Esperanton kvazaŭ de Zdravka. Kaj do, kial mi venis tien ĉi? Do, estas krom la kialo, kiu mi jam diris, pro la okazigo en Montrealo, ankaŭ mi prelegos pri mia fakesploro, kaj tio estas historio de scienco. La temo de mia prelego estas la sciencoj sur la silkaj vojoj. Do, ĝi okazos vendrede, kaj hodiaŭ estas ĵaŭde. Kaj mi povas diri, ke tiu ĉi kongreso estas ŝajne al mi iomete malsama ol aliaj. Tiu ĉi kongreso estas speciala pro diversaj kialoj. No, unue, kiel vi jam certe scias, ĝi estas la tria klopodo, la kongresaj organizantoj pene klopodis por ke ĝi okazu fizike. Kaj tio certe estas ne facila, kaj mi sentas, ke ĝi vere estas bela ĝuste pro tio, malgraŭ la malfacileco. Kaj ankaŭ la partoprenantoj bone komprenas kaj multe subtenas la kongreson. Alia fenomeno oni povas diri, kaj mi sentas, ke tiu ĉi kongreso eble estas iomete malsama ol la antaŭaj, estas ke multaj temoj iel ligiĝas al la post-pandemia mondo nia. Kvankam la pandemio ankoraŭ ne finiĝas kaj daŭras, ekzemple unu el miaj plej ŝatataj programoj, programeroj estas iu, kiu nomiĝas Bobelarto. Kaj tiu estas nova projekto, kaj temas pri junuloj, la ĉefe junuloj, ankaŭ esperantistoj ĝeneralaj, kiu interesiĝas pri literaturo kaj verkado. Kaj ĝuste pro la pandemio oni multe uzas Zoomo, kaj pere de Zoomo oni renkontiĝas kaj kunlaboras por iuj artprojektoj, ĉefe verkado. Iel, dankaŭ la pandemio, oni povas pli bone konektiĝi uzante Esperanton. Kaj estas kelkaj aliaj projektoj, kiuj tiel disvolviĝis, kaj tio estas por mi tre interesa. Aliaj fenomenoj ankaŭ tre interesas min. Ekzemple, mi renkontas pluraj, eĉ mi povas diri multaj esperantistoj el Usono, el Kanado, kiuj nur antaŭ nelonge lernis Esperanton, tamen sufiĉe flue parolas ĝin. Kaj certe la unua kongreso, kaj ili neniam renkontiĝis kun Esperanto, kaj neniam aŭdis pri Esperanto-kulturo kaj kiaj esperantistoj en aliaj landoj estas. Do, por mi renkontiĝi kun tiaj novaj esperantistoj estas interesa, ĉar ofte en kongresejo oni renkontiĝas kun esperantistoj el aliaj landoj ili jam estas movadanoj, tiuj kiuj flu parolas la lingvon, certe partoprenis multaj kongresoj, sed ĉifoje ne. Mi renkontis multaj esperantistoj, kiuj neniam partoprenis esperantajn renkontiĝojn, eĉ en siaj urboj. Tio estas interesa. Hieraŭ estas la tago de ekskurso. Mi kun aliaj iris al Otavo, la ĉefurbo de Kanado. Kaj dank' al la belega vetero kaj ankaŭ la amuza ĉiĉeronado de Merle, la loka esperantistino, ni tre ĝuis la tagon. Por mi la muzeo estas tre vizitinda kaj ankaŭ la boatumo en la kanalo estas ege bela. Estis dum la pasintaj tagoj ankaŭ kelkaj tre elstaraj prelegoj, ĉu pri la indiĝenaj popoloj en Kanado, ĉu pri lingva edukado, ĉu pri unuiĝinta nacio, multaj tre pensigaj paroloj. Kaj ĉiam estas grandega plezuro por mi aŭskulti prelegantoj kiel Humphrey Tonkin, Duncan Charters kaj Amri Vandel, kies paroloj estas tiom informoplenaj kaj ili tiom bele parolas Esperanton, estas kvazaŭ perloj en oreloj. Tio estas la amuza diro de mia bona japana amiko Tahira Masako, kiu bedaŭrinde ne povis veni al tiu ĉi kongreso pro la pandemio. Por mi la plej kortuŝaj, unu el la plej kortuŝaj momentoj estas certe la bankedo. Dum la bankedo oni inter alie celebris la datrevenon de Zdravka, la edzino de Normando, kiu estas la prezidanto de la lokoko de tiu ĉi kongreso. Normando kaj Zdravka estas tre bonaj amikoj de mi, do mi renkontis aŭ re-renkontiĝis kun iliaj infanoj. Lastfoje mi renkontiĝis kun ili, kiam ili ankoraŭ estas infanoj. Nun ili estas jam 30-jaraj kaj havis siajn infanojn. Tia estas tre bela afero. Kaj ankaŭ mi renkontiĝis kun multaj aliaj malnovaj amikoj. Cetere, en la jaro 2000 mi okazigis la internacian junularan kongreson en Hongkongo, kaj tiam Normando venis unu monaton antaŭe, antaŭ la kongreso, por helpi min organizi. Kaj kompreneble mi estis ege dankema, ĉar tiam mi estis ankoraŭ juna kaj bezonas multe da helpo kaj konsiloj. Kaj post 22 jaroj mi denove venis al Montrealo kaj mi fariĝis volontulo, kvankam mi nur ege malmulte helpis. Tamen mi sentis, ke tia reciproka helpado estis ege bela afero. La celebro de la reveno de Zdravka estas tre kortuŝa, ĉar Zdravka kaj Normando dum tiom da jaroj ili estas tiom tiel sindediĉaj homoj kaj tiom multe kontribuis al la movado. Kaj nun ili estas ĉirkaŭita de karaj amikoj tra la mondo. Kaj tia bela afero estas por mi tre kortuŝa. Post la kongreso mi forflugos al Britio, kie mi daŭrigos mian esploron pri historio de scienco, ĉar mi nun verkas libron pri tiu ĉi temo. Kaj verŝajne post tio mi revenos al Hongkongo kaj mi havos novan laboron ankaŭ en edukado. Verŝajne kun pli junaj studentoj. Tio estas eble iu nova por mi, ĉar dum la pasintaj 20 jaroj mi kutime laboras ĉu kun aliaj esploristoj, akademianoj aŭ pli aĝaj studentoj. Do nun mi verŝajne eklaboros aŭ ekkonatiĝos kun multaj pli junaj studentoj. Io mi pensas, ke eble mi estas influita de multaj resindetiĝaj instruistoj. Inter ili certe estas esperantistoj.
Coran dankon ancora foie Bill Mack pro viei respondoi ie miei demandoi kiui povis transformigi al tiom bela kai cortusa atesto pri la congresei travivajoi giuste de vi kiel la congresano kai jauda congresa programo dauris cun multei pliei interesei eroi. Mi certas che la publicon logis la publica consido de la Academio de Esperanto, pri cio versene ni povos rapporti aparte morgau, hodiau tamen en la Scienza Cafeio, ne pri la Academio, sed pri sia faca competento, prelegis la secretario de la Academio, François Lo Giacomo, cae jen kiel li invitis por sia ne por ciui facila temo.
Kiel eblis construi ortain anguloin, antau ol ni posedis tiaen ortiloin, per tute simpla ilo, kiun ec infano capablas fabriki, la schnuro cun dectri nodoi. Simpla schnuro, cun dectri egal distanzae nodoi, quiu ebligas de signi triangulon cun lateroi tri, quar, cae quin, cae de jarmiloi onis cias che tia triangulo estas ortangula, danke al teoremo, quiun occidentanoi conas ciel teoremon de Pitagoro, sed cies pruvoi estis ancau conatai in aliae montpartoi.
Jaudon! En la Scienza Cafeio, mi montro salvi quelcaen pruvon cae quelcaen consequenzoin de tiuci plei basa teoremo de tutta matematico.
La jaudan congresan tagon finis tradizia programo, cultura programo, inter alie la concerto de banjo esperanto. Per gia ne concerta music pezzo mi finas nian hodiavan accompanan distanzan cae forestan rapporteton pri electitei programeroi de la CENSEPA Universala Congreso de Esperanto en Montrealo.
Centoi da homoi estas riĉaj. Kvin el centoj da homoj ne tre zorgas, sed mi kredas ke de kvin el centoj volas vidi la plej novan Netflix-filmon. Dek el centoj da viroj estas lacaj. Tridek ses kaj duono enamiĝas, sed mi ŝatus esti plene certa. Sente, che vi amas min. Sekve mi volas donsi kun vi sur estrato. Mi volas donsi kun vi en la urbo. Ok, el centoj da homoj volas konti kaj donsi kiel Michael aŭ James Brown. Sed mi tre ŝatus esti tute plene certa. Sente, che vi amas min.
Finigis, gesignoroi, nia jauda, accompana programero, accompana alla CENSEPA Universala Congresso en Montrealo. Por nia sekva distanza kaj foresta raporteton mi invitas jam morgaŭ. Adiaŭas vin, gesinjoroj, Pola Retradio kaj Barbara Pietrzak.